Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Hea kuulaja, on muidugi sinu enda asi, mida sa sellest ammu aega tagasi kirja pandud loost arvad. On see välja mõeldud lugu või on see lool mingi tegelikusega toimuv side? Kõik võib olla. Kes seda enam kontrollida saab? Kuid samasugused lood juhtuvad ka tänapäeval. Nendega tegelevad mitte ainult sündmuste otsesed osapooled, vaid ka eksperdid, sealugas ka riigiametnike hulgast. Lärmavad vaimud annavad endast teada erinevaid meetodeid kasutades. Kes koputab, kes kirjutab kirjakesi, kes möllab, kes loobib asju või korraldab kivide sadu, kes räägib, just, räägib inimkeeli ning on võimeline inimestega sedavisi suhtlema. Kõnelevaid vaime on võimalik kuulda spiritistide üritustel. Spiritism on siis selline õpetus, mille aluseks on eeldus, et hinged elavad peale maise keha surma edasi erilises kehatusseisundis. Mõndel inimestel, keda meediumiteks, ehk siis eesti keeles sõna vahendajateks kutsutakse, on võimalik nende hingedega suhelda. Kontakt väljendub siis näiteks juba räägitud poltergeisti näol, aga ka selgelt nägemisel, ekstrasensoorsel tajumisel, vaimude materialiseerumises, nende esile manamises ja neilt sõnumite hankimises. Spiritism tekis 1840. aastatel USA's ja levis seal kiiresti edasi üle maailma. Oli tõsi teaduslikke püüdeid nähtust uurida, aga sageli taandus selline tegevus seltskondlike ürituste üheks osaks. Neid seansse korraldati palju. Loomulikult nagu ikka neil puhkudel oli palju tegemist pettuste ja lihtsalt meelelahutuslike toimingutega. Põnev ju ikkagi. Isegi Eestis oli 1920-1930. Aastatel tegev Tallinnas psüühiliste uurimuste selts, kes tegeles parapsühholoogiaga. Tänapäeval on selle valdkonna harrastajad vähem. Asi on moest ära, aga see ei tähenda, et keegi asja vastu huvi ei tunne. Kuuldavasti on paljud selle valdkonna alased uurimistööd salastatud. No ilmselt siis ikka midagi selles asjas on. Omal käel spiritismiga tegeleda ma ei soovita. Tulemused võivad olla mitte ainult ehmatavad, vaid sageli ka kahjulikud. Jätame hinged hingede maailma. Meil on omas maailmaski tegemist piisavalt. Tulles tagasi inglaste Gouldi ja Corneli uurimuse juurde, siis nende meeste poolt oli välja selgitatud, et 500 poltergeisti kontaktist oli arvukalt neid, milles vaimu pool nimetas ennast teemoniks, saadanaks, kuradiks või mõneks teiseks halvaks olendiks. Aga oli ka selliseid, kes esinesid juba ammu teispoolsusesse läinute nime all. Oli ka neid, kes tuvastasid ennast veel elavate inimestena ja üksikud ka loomade hingena. Kui hinduismi meenutada, siis see on ka võimalik. Inimene võib taas sündida loomana, kui ta varajasemas elus ei olnud mitte kõige parem inimene. Selliste halbade kontaktide puhul on püütud ka vaimude poolt antud andmeid kontrollida. Enamuses ei vastanud need tõele. Kas sellised valetavad vaimud tõesti kuuluvad nii-öelda saatana tõugu, ei suuda tänapäeval veel keegi tõestada. Tänapäeva parapsühholoogid arvavad, et poltergeisti nähtuse põhjuseks on lihasse luust inimese siiani välja selgitamata võime, mis justkui tõmbab enda juurde vaimolendeid. Täheldatud on, et kõige sagedamasti on poltergeisti ilmnenud noorte tütarlaste puhul. Seda siis, kui neil on mingisugused psüühilisi probleeme või on tekkinud lihtsalt keerulised isikute vahelised suhted. Igal juhul, kui tüdrukutel on mingi vaimne pinge, seega lapsevanemad, kui teie peres on teismeline tütarlaps, keda te kõigest jõust püüate korralikuks kasvatada, siis ärgi imestage, kui teie kodus hakkavad toimuma seletamatuid sündmusi. Alati pruugi asi märuliks kätte minna, ent ühte või teist arusaamatust võib toimuda küll. Selle kohta on teada mitmeid huvitavad näiteid. 1946. aastal peale sõjaaegsel Saksamaal asus perekond Schreid elama Baierisse, Lauter nimelisse külakesse. Abilupaaril ei olnud oma lapsi, ent eelmisel aastal olid nad lapsendanud kaks orvuks jäänud tütarlast. Lapsed kohanesid uute vanemate kästi ja esialgu oli elu probleemideta. Ent peagi hakkas pereisa tunnetama, et seni vaikne ja tagasihoidliku käitumisega vanem tütar Edit muutusi järjest jonnakamaks ja raskemini kasvatatavamaks. Tüdruk korraldas sellised skandaale, et kasuvanemad kartsid tema vaimse tervise üle. Hiljem selgus, et tüdruku tervisel ei olnud häda midagi. Tema ellu olid sekkunud üleloomulikud jõud. Sügise saabudes muutus tüdruku käitumine veelgi. Ta oli sageli mingis poolunises olekus, ent see oli üsna kõrvaline, võrreldes sellega, mis juhtuma hakkas. Nimelt hakkasid majja tekkima suured inimeste välja heidete kuhilad ja uriiniloigud. Tüdrukud sellest süüdistada ei saanud, kuna see jõledus tekkis usku mitte milleski ja ka vanemate endi silmade all. Esialgu muidugi küll süüdistati, jah, tüdrukud, et need haisvad kuhilad muutusid aina suuremaks ja neid võis majas leida kõikjal. Asi läks hoopis hulluks, kui ka noorem tüdruk Irma hakkas langema letargilise uneseisundisse. Siis hakkasid majas juhtuma uskumatud asjad. Vanemad leidsid pisikesteks tükkideks purustatud majapidamisriistu, hügeenivahendeid, toidunõusi ja isegi metallistesemeid. Sahvrist lendasid välja sinna pandud juur ja köögiviljad. Perekonna kirjutusmasin hakkas ise trükkima, ilmad keegi oleks kätt selle külge pannud. Sagel oli trükis kõlvatu sisuga. Masin jätkas trükkimist isegi siis, kui ta vutlarisse pandi. Oli selge, et tüdrukud ja läbi nende ka kasuvanemaid kimbutas mingi väline jõud, mida aega edasi seda karmimaks läks poltergeist oma tegevuses. Nii lõikas ta maha tüdrukute patsid, kriipis neid mingi nüri esemega, tekitas pähe haavu. Korra läks vaimu märatsemine nii hulluks, et Irma tuli haiglasse paigutada. Läbi haiglase õnnetu perekond tuttavaks doktor Hans Benderiga, kes oli selle ajal tuntud parapsiholoog. Ta külastas Reide korterit ning oli veendunud, et tegemist on poltergeisti nähtusega. Aidata ta kuidagi saanud, end lohutas, et need õudused lõpevad nii pea, kui tüdrukud saavad täisealisteks. Doktoril oli õigus. Kõik need ilmingud lõppesid peale seda, kui tüdrukud ületasid 16. eluaasta piiri. Sellise intensiivsusega poltergeisti nähtus, nagu see juhtus Reide, majas tavaliselt ei juhtu. 1980. aastatel oli doktor Benderil tegemist veel kord ühe väga vägivaldse poltergeisti juhtumiga. Seekord oli ohvriks noor hispaanlanna Karla, kes elas Prantsusmaal. Teda ründas poltergeist eriti julmalt. Sageli lõi ta õnnetud naist kõhtu, lõikaste mõlgadele ja tuharatele sügavaid haavu. Esialgu prantsuse arstid arvasid, et Karla vigastab ennast ise, hüsteeria hoogud ajal. Bender soovitas neil võtta ohver vaatluse alla, et nad oleksid oma arvamustes kindlad. 1980. aasta detsembris toimetas poltergeist naise lõikamise tegu arstide silma all. Karla kodus kasutatud mõõtaperatuur näitas fantastilisi numbreid. Sageli läksid mõõdikud rikki või kustusid ise enesest nendest mõõdikutest saadud andmed. Lühidalt, poltergeist märatses mõõtaperatuuri kallal täisprogrammiga. Bender koos prantsuse kolleegidega otsustasid proovida saada kontakti poltergeisti vaimuga. Seni oli doktor arvamusele, et poltergeisti korraldab ohver ise, paisates kontrollimatult endast välja tugevaid psüühilise energialaenguid. Seda puhku arvas doktor, et märatsev vaim on pärit väljaspoolt. Kontakti loomiseks pahategijaga kasutati pöörleva klaasi meetodit ning vaim võttis ühendust. Tegemist oli saladuslikult ilmuva ja ka visuaalselt ennast nähtavaks tegeva vaimuga, kes palus ennast kutsuda Henriks. Karla ja abikaasal oli see uudis juba liiast ning nad kolisid seal kandist ära. Maja jäi tühjaks ning poltergeisti nähtus kadus. Ei ole teada, kas ta otsis Karla tema uuest elukohast üles või taltus see kord. Teised uurijad väidavad, et poltergeisti põhjus on hoopis teispoolsuse häires, mis võimaldab nii-öelda nähtamatul olendil meie reaalsuses tegutseda. Nähtamatus on tegelikult küll mõneti tinglik, kuna harvad ei ole ka selliseid juhtumid, kus vaimolend on inimsilmale nähtavaks osutunud. Üks kummalisemad poltergeisti juhtumid registreeriti Saksamaal ja seda nimetati Hamburgi posteljoniks. Tegemist oli kellegi Herhard Dieteriga, kes pidas Hamburgi ühes eeslinnas kirjakandja ametit. Sakslasena oli ta väga täpne, liikus oma marsruudil alati ühel ja samal kellaajal, no juvis nii nägid ette tööülesanded. 1960. aastal suri ta ootamatult. Tema asemele võeti tööle teine mees. Ja nüüd algasid kummalised ja avalikust ehmatavad sündmused. Tund enne uue posteljoni tööle asumist oli Dieter taas oma igapäevasel postiringil. Inimesed, kes seda ei teadnud, et ta surnud on, ei pööranud kirjakandjale tähelepanu. Imestati ainult selle üle, et posteljon kõndis tühja postikotiga ning ei pööranud ühtegi majja sisse. Need, kes teda tundsid, olid hämmastuses. Kirjakandjad püüti kõnetada, ent ta ei teinud sellest väljagi, jätkates sõnu lausumata oma teed. Õhtul õllekas arutasid kirjakandjad tuttavad seda asja. Mõned väitsid kaljukindlalt, et Herhard on elus ja taas tööl. Teised pidasid juttu jamaks, kuna teadsid, et mehematused on juba toimunud. Asja otsustati järgmisel päeval tänaval kontrollida. Ja selguski, et posteljon tuli tegemata välja oma vanadest tuttavatest, möödus neist mõõdetud sammul, keeras nurga taha ja oligi kadunud. Loomulikult jõudis selline juhtum meediasse. Järgmisel päeval ootasid viirastust juba hulgaliselt inimesi, ka ajakirjanike ning telemehi. Ent oodati asjata. Posteljoni fantoomi ei tulnud. See vastu läks aga ootate vahel tuliseks vaidluseks. Ühed pidasid kogu juhtunud lollitamiseks, teised see vastu selgeks tõeks. Emotsioonid keesid nii üle, et politseinikel tuli sekkuda. Kuid sensatsioon ei jäänud tulemata. Järgmisel päeval oli kirjakandja viirastus taas oma postiringil. Uudistajadki olid kohal. Nüüd olid lisandunud veel parapsiholoogid ning mitmed muud salapäraste nähtuste uurijad. Nii nagu varasematel kordadel ei teinud viirastus kellegistki välja, käis oma teed ning nurga taha pöördudes kadus. Seekord oli nähtuse tunnistajaks ka võimude esindajad ning loomulikult oodati neilt reageerimist. Tuligi alustada uurimist, asjale anti ametlik käik. Meedia küttis ümbruskonna rahva muidugi üles. Surnuk kirjakandi omaksed kartsid omakorda, et võibolla tahavad võimud nüüd kadunukest hauast isegi üles kaevata ja olid sellele mõttele kategooriliselt vastu. Pika peal asi rahunes. Selgitati, et jah, mõnikord võivad sellised nähtused ilmneda. Midagi kurja need fantoomid ei tee, puutuda neid ei ole vaja, füüsilist keha neil ei ole. Puutuja tunneb sellisel juhul ainult tugevat külma. Võimud ei saa midagi ka ette võtta, vaimude maailm ei allu politseipädevusele, nii jäigi. Kirjakandja fantoomi võis edaspidigi seal kandis näha, kõik hoidsid temast teemale, ent räägiti, et sellesse majja, kuhu ta sisse pöörab, sureb keegi selle maja elanikest peagi. Teine sarnane lugu oli juhtunud Inglismaal, kus üks surnud inkassaatori vaim jätkas oma lemmikpabi külastamist. Esialgu tundsid nii paarimees kui külastajad ennast viirastuses eltsis kõhedalt. Ent kuna kummaline külastaja oli oma ette ning kedagi ei tülitanud, siis harjuti temaga. Ükskord pakkus paarimees talle napsi, seda, mida mees elus olles oli armastanud. Viirastusele selline tähelepanu ei meeldinud ning ta haihtus paarist. Tavaliselt oli ta oma kadumise läbi viinud väikeses tuulekojas ajal, kui kedagi olnud sisenemas ega väljumas. Teda oli püütud pildistada ja filmida, et need katsed ebaõnnestusid. Küll aga oli teda uuritud parapsühholoogide poolt ja selle laua ääres, kus ta istus, mõõdeti tugevat negatiivset energia välja. Edaspidi käis vaim veel mõnda aega pubis istumas, ent tema piirjooned muutsid aina ähmasemaks. Kuni lõpuks need külastused siis ka lakkasid. Kõik see oli toimunud 1916. aastal. Need olid mõned näited selle kohta, et vaim võib võtta visuaalseks jälgimiseks oma kunagise keha piirjooni. Võibolla liigub tänagi siin Nõmmel mõni selline olend, kelle kehaline maine teo lõppenud, ent hing ei ole veel rahu saanud. On registreeritud ka sellised sündmusi, kus poltergeisti korraldajana on ära tuntud tuttav inimene, kes siit ilmast on lahkunud. Hiljaaegu lugesin ühest Venemaal pärit uudisest, et Lõuna-Venemaal olevat liinibussi astunud mees, kelles üks reisi annades tundis ära oma hiljuti surnud isa. No võite ette kujutada, mis selles ühistranspordi vahendis siis toimuma hakkas. Aga ka see ei ole veel kõik. Mõnikord on lärmavas vaimus ära tuntud elav inimene, ehk siis vaim olend on võtnud veel elava inimese kuju. Nüüd ongi probleem selles, et kelleks siis neid pidada. Vaimolendina ei tohiks tal olla füüsiliselt inimmeeltega tunnetavad kuju. Ent kui see on, kui kontakt toimub kuulmismeele või nägemismeele abil, siis peaks ju tegemist olema füüsilise oleku vormiga. Mõnedel juhtudel on suudetud poltergeistiga seotud viirastust isegi fotografeerida või filmida. Ent asi võtab mõnikord veelgi uskumatu väljendi. Selgub, et mingitel põhjustel võib elavast inimesest tekkida vaimne koopia. Siin juures ei pruugi elav inimene üldse teada, et tema vaimne koopia kuskil ringi toimetab. Selline ebameeldiv asi toimus ühe prantslannaga, kes töötas kooliõpetajana. 18 aasta jooksul vallandati ta 16 korda töölt, kuna tema vaimne koopia ilmus sinna, kuhu ta ei oleks tohtinud ilmuda. Kord oli juhtunud selline lugu, et ta oli aias ja korjas tütarlaste nähes, no siis koolilaste nähes seal, lilli. Samal ajal oli kooli ühes klassist mingil põhjusel kooliõpetaja väljunud ning selle väljunu asemele asus nüüd lilli korjava õpetaja Anna viirastus. Mis sellise projektsiooni põhjustas ei osata arvata? Sellel konkreetsel juhul arvatakse, et õpetaja Anna nähes oma kolleegi väljumistunni ajal, klassiruumis siis, hakkas tugevalt muretsema üksi jäetud laste dissipliini pärast. Ning negatiivne emotsioon murenäol põhjustas tema energeetilise tublandi ilmumise klassi ette. Averonomism väidab, et on olemas ülemaailmne mõistus, milles on omal kohal ka kõigi inimeste surematud hinged. Need hinged moodustavad määramatu substantsi. Vahel need surematud hinged otsivad inimeste kontakte, kasutatakse selleks erilisi tehnilisi võtteid. Näiteks parapiktograafiat ehk automaatset joonistamiskunsti. Omapärane nähtus, mis seisneb transis ehk siis hüpnoositaolises seisundis oleva inimese käega joonistatud informatsioonis või pildis. Teispoolses olev hing paneb meediumi käe joonistama ja meedium joonistabki. Isegi siis, kui ta oma tavategemisteks pole kunagi selliste võimetega hiilanud. Transis tuleb tal aga kõik hiilgavalt välja. Või siis automaatne kirjutamine, psühograafia, fenomen ehk nähtus, mis seisneb transis seisundis oleva inimese kirjutamises. Mõnedel juhtumitel toimub see kirjutamine väljaspoolt antud etteütluse põhjal. Seda võimalus kasutavad enamasti manalasse läinud kirjanike hinged, kes sobiva meediumi leidmisel just kui jätkaksid oma maal elamise ajal poolele jäänud kirjatöid. Võibolla kõige kuulsam psühograafia ilming on seotud profet Muhamediga. Teatavasti dikteeris temale ingel tekste, mida ta pidi pähe õppima, ja hiljem laskis kirjutajal üles tähendada. Nii koostati Koraan. Muhamed ise oli kirjaoskamatu, sest ta vajas ta kirjutaja abi. Või siis Uue Testamendi Johannese ilmutamise raamat, mis on ka inglite juhatamist mööda kirja pandud. Mõlema tehnika puhul on teada ka kaasajast pärit reaalseid ja tõesti korraliku katse tulemusena saadud resultaate. Materialistid väidavad, et sellise omapära põhjuseks on hoopis inimese alateadvus, mis hüpnoositaolises seisundis väljub teaduse kontrolli alt ning tekivad seletamatult fantaasia rikkad luulud. Parapsühholoogid väidavad omakorda, et see on kanal, mille kaudu on võimalik suhelda teispoolsuses oleva hingega. Huvitav, et parapsühholoogide väitel on olemas mitmeid üsna kindlaid tõendeid. Üheks selliseks on dirigeabli B-101 kapteni poolt antud intervjuu. Juhtus selline asi 1930. aastal, kui Briti rahvuslikus psühiliste uurimiste laboratooriumis pidi toimuma spirituaalne seanss kadunud kirjaniku Arthur Conan Doyle'i hingega. Lugupeetud kirjanik oli omal ajal tunnustatud müstik, mis tõttu arvati, et tema teispoolsus oleva hingega on võimalik kontakti saada. Kohal oli kutsutud palju asjast huvitatuid. Reporter Kosner kavatses selle jutuajamise avaldada oma ajakirjas. Ent seansil osalejate hämmastuseks ilmus teispoolsusest kontakti hoopis keegi, kes nimetas ennast lennukapteniks Carmichael Irvaniks. Tema jutustus protokolliti. Kuulajate hämmastuseks rääkis kontakti asunud hing üksikasjalikult dirižaabliga B-101 toimunud katastroofist. See oli aset leinud alles mõned päevad tagasi. Kuna sel ajal kasutati dirižaablite paloonides vesinikku, siis tulekahju muutus koheselt plahvatuseks. Selles õnnetuses ei jäänud keegi elama. Kõik nii meeskonnaliikmed kui reisijad hukkusid. Selles, kuidas kõik toimus, rääkiski kontakti võtnud hing. Ta tegi seda tehnilise üksikasju kirjeldades. Reporter Kosner avaldas selle jutuajamise ajakirjas. Mõne aja pärast otsis temaga ühendust insener Charlton, kes oli õhulaeva projekteerinud meeskonnast ning tundis huvi seansil koostatud protokolli vastu. Konstruktorite meeskond uuris neile esitatud dokumenti ning selgitasid sealt välja enam kui 40 tehnilist üksikasja, mida meedium ja kohalolijad kindlasti dirižaabli kohta teada ei võinud. Üleskirjutada oli professionaalse lenduri jutt. 6 kuud hiljem, kui õhulaeva õnnetust uurinud komisjon esitas oma raporti juhtunu kohta, leiti sealt hulga kokku langevusi lennu kapten Irvini spiritistlikul seansil koostatud protokolliga. Seda protokolli hoitakse siiani alles, kui tõendid kontakti võimalikusest teispoolsusega. 1976. aastal esines doktor Elizabeth Kübel-Ross, kes on autoriteetne meditsiini teadlane, ühel konverentsil Chicago ülikoolis väga tähelepanaväärsuse ettekandega, milles ta kirjeldab oma isiklikku kohtumist vaimolendiga. Dr. Rossil oli tekkinud mitmeid tööalasi probleeme ning võis aru saada, et selle sündmuse toimumise ajal oli ta stressis. Nii siis oli ta otsustanud ülikoolist, kus ta õppejõuna töötas ära tulla. Ta oli leppinud kokku kohtumise tööandjaga, et oma lahkumisest teada anda. Sel ajal, kui ta ülemust ootas, oli sellesse tuppa ilmunud võõras naine. Doktor tundis ta ära. Tegemist oli naisega, kes oli olnud tema patsient, ent juba 10 kuud tagasi surnud. Kuigi jah, naise kuju oli kuidagi ähmaselt tajutav ja usku läbipaistev. Naine tuli doktorile lähemale ja esitas talle palve minna koos doktor Rossi kabinetti, et rääkida. Esialgu doktor Ross kahtas, et järsku on tegemist tema enda vaimsest ülekoormusest tingitud ebaaistingutega. Enda läks oma kunagise patsiendiga kaasa. Mööda koridori kõndides mõtles arst, et prooviks viirastust puudutada. Ent enne kui ta seda teha usaldas, jõudsid nad tema kabinetini. Naine avas ukse ja palus doktoril siseneda. Nüüd tänas siis naine, ehk tema endine patsient, siis arsti tema ravi eest ja palus tervitused edasi andaga teisele arstile auväärsele doktor Hainesele, kes oli palju hoolt kannud tema ees selle ajal, kui ta veel oli haige ja elus. Samas palus ta, et doktor ei jätaks oma tööd ja jätkaks ülikoolis. Veel lubas ta aidata doktorit, tal olevat selline võimalus. Ning kõik selgub siis, kui selleks on õige aega. Doktor Ross vaatamata sellisele ootamatule ja mõneti hirmu äratavale olukorrale toimis kalkuleerivalt. Ta palus kirjakest lugupeetur doktor Hainesele. Samas oli ta arvamusel, et sellist kirjakest ta ei saa, kuna surnud ju ei kirjuta kirju. Suur oli ta ka imestus, kui naine võttis pliiatsi ja kirjutas tal ulatud paperilehele mõned read. Olete nüüd rahul, ütles viirastus ning asus lahkuma. Te andsite mulle sõna, kas peate seda? Küsis ta veel ukse juures. Jah, pean, ütles doktor Ross. Ja naine haihtus. Kui ei oleks seda paberil kirjutatud tervitust, võinuks arvata, et arst on meile mõistuse kaotanud. Ent paber dokumentina eksisteerib. Asi tõend füüsiliselt on olemas. Kas kahelda nimeka teadlase sõnades, või oli ta siis tõesti mingis meelte segaduse hoos?
Aitäh! Raiksaart!